Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Справа про викрадення і катування Дмитра Булатова набула найбільшого розголосу в Україні та за її межами.
Вся ситуація правом вже не керується. Тому, відповідно, треба знаходити якийсь інший суспільно-політичний компроміс, як вийти з цієї ситуації.
Чому влада переслідує автомайданівців, почуємо вашу думку.
Зараз тут на Майдані дуже багато людей, можливо, їх якось складніше виявити. Я думаю, що вони просто підпали під руку.
На прямому зв'язку із Мюнхена з нами буде учасник протесту українців у баварській столиці. Про це і інше. Далі у передачі «Перші підсумки дня», які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З першої новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державний секретар США Джон Керрі, який перебуває сьогодні у Німеччині, заявив, що поступки, які запропонував президент України Віктор Янукович опозиції, недостатні. Пропозиції президента Януковича не досягли адекватного рівня реформ, адекватного рівня думок про майбутнє, сказав Джон Керрі, виступаючи у Берліні. За його словами, українська опозиція далі має повну підтримку Вашингтона, але, сказав Керрі, якщо Янукович запропонує справжню можливість співпраці, опозиція повинна пристати на це, щоб уникнути подальшого насильства. Держсекретар США також застеріг зовнішні сили від втручання у справи України. Він додав, що говоритиме про українську кризу з представниками Росії. Джон Керрі прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, про яку ви почуєте далі в передачі. Як він зустрінеться в її кулуарах із лідерами опозиції з України, можливо, вже сьогодні увечері. Тим часом у Києві теж згадували про Мюнхенську конференцію. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, зокрема, заявив.
Ми будемо наполягати в Мюнхені на проведенні міжнародного розслідування по всім фактам вбивств, знущань, катувань, викрадення людей і тим фактам, коли переслідували журналістів і стріляли по ним. Останні події по Дмитру Булатову – це свідчення того, що в Україні з'явились, як в Латинській Америці, ескадрони смерті.
Заявив Арсеній Яценюк. Про справу Дмитра Булатова, який зник, вчора знайшовся, теж ви почуєте далі у перших підсумках дня. Тим часом в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців сьогодні наголосили, що влада України має встановити обставини всіх випадків викрадень, тортур і загибелі людей, що відбулись під час антиурядових виступів. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон теж заявила, що вражена очевидними ознаками тортур і жорстокого ставлення щодо організатора автомайдану Дмитра Булатова. До інших подій. Президент Віктор Янукович підписав ухвалений парламентом закон, неофіційно відомий як закон про амністію, повідомив сайт голови держави. Також Янукович підписав скасування кількох законів, які Верховна Рада ухвалювала 16 січня. Радикальне об'єднання «Правий сектор» і ветерани-афганці заявили, що хочуть виступити третьою стороною у переговорах між владою й опозицією про врегулювання суспільно-політичної кризи. Йдеться про ще незапланований черговий раунд цих переговорів. У столиці Росії, Москві, влада розігнала сьогодні учасників протесту так званої стратегії 31, які виступали за свободу зібрань. Такі на цей час головні новини «Свободи».
Більше новин на сайті radiosvoboda.org, а у студії з новинами був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Активіст автомайдану Дмитро Булатов оголошений у розшук. Інформація про це розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Його звинувачують за частиною у статті 294 масові заворушення. Запобіжний захід для нього міліція обрала у вигляді тримання під вартою. Причому датою зникнення Булатова у повідомленні називається 24 січня, тоді як родичі та друзі про його зникнення повідомили 23-го. Справу про викрадення і катування Булатова мають розслідувати максимально ефективно і прозоро. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода Валерія Лутковська, уповноважений з прав людини Верховної Ради. В розмові з Іриною Штогрин вона також розповіла, чому вітає ухвалення парламентом так званого закону про амністію учасників протесту і про те, як пояснила Беркуту, чому не можна роздягати людей.
Цю проблему, яка виникла на вулицях Києва, в будь-якому випадку треба вирішувати мирним шляхом. Ця ситуація правом вже не керується. Тому, відповідно, треба знаходити якийсь інший суспільно-політичний компроміс, як вийти з цієї ситуації. Якщо такий компроміс знайдений в парламенті, я вітаю таке рішення парламенту. Бо для мене, як для уповноваженого, як для жінки, як для матері, важливіше життя кожної конкретної людини. Якщо завдяки цьому консенсусному закону вдасться зберегти життя людини, і, власне, з одного боку, цей закон дозволяє подальшому проводити мирну акцію протесту на Майдані Незалежності, використовуючи певні приміщення, будинок профспілок, Жовтневий палац, Український дім, і при цьому зберігає людське життя, я вітаю такий закон, як би він не був прописаний.
Що скаже уповноважений з прав людини про брутальне порушення прав медиків і журналістів? Ви спілкувалися, можливо, з керівництвом спецпідрозділу «Беркут»?
Спілкувалась, але не з приводу журналістів. З всіма керівниками тих загонів, які знаходяться на вулиці Грушевського, я спілкувалась особисто, але це було після того, як на інтернет-порталі «Українська правда» з'явилось відео з уголеним чоловіком, поруч з яким фотографувались бійці спецпідрозділу «Беркут». Мені здалося, що заяв буде недостатньо. Тому спершу я поговорила з міністром. Він на той момент ще не бачив того відео. Я привернула його увагу до цього. Маю зазначити, що його реакція була схожа до моєї, абсолютно людська, абсолютно обурена тими діями, які були здійснені беркутівцями. Але, чесно кажучи, мені цього як людині здалось просто замало. І я вирішила, що я хочу просто поговорити з цими людьми. І ми з трьома співробітниками офісу просто зайшли на вулицю Грушевського, зібрали керівників підрозділів для того, щоб поговорити з ними віч на віч. І просто дивлячись в очі, просто їм розказати певні базові принципи. Про те, що як тільки правоохоронні органи затримали людину, ця людина знаходиться під їх повним контролем. І будь-яке знущання над людиною є неприпустимим. Говорили, зустрічались. Маю зазначити, що деякі з них навіть не знали, в зв'язку з чим ми прийшли. Довелось показувати з власного мобільного телефону, показувати, власне, що мене так сильно збудило, що мене змусило прийти до них. Подивились разом зі мною, висловили таке саме обурення. Маю зазначити, що це було 22 січня. Вже зараз просто важко з датами, чесно, подій дуже багато.
Тиждень пройшов.
Пройшов тиждень. Скарг, надії правоохоронців на вулиці Грушевського з тих пір не було. Я не знаю, це моє спілкування, це реакція міністра, який миттєво оголосив про те, що буде проведена внутрішня перевірка і відповідно матеріали будуть передані в прокуратуру для притягнення до відповідальності. Це осуд громадськості. Я не знаю, що вплинуло. Можливо, комплекс цих дій.
Звісно.
Але поки що ми маємо, я принаймні бачу, результат. Це... На Грушевського більше таких скарг не було.
Відеозапис розмови з уповноваженим з прав людини Валерією Лутковською. Слухайте і дивіться, власне, на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чому, на вашу думку, влада переслідує автомайданівців. І ось що почули відповідь.
Пікетували автомайданівці кого? Чиї дачі? Може, це просто помста?
Не тільки їх. Просто, може, ще я тому, що це безпосередньо пов'язано з президентом автомайданівців. Те, що вони рухалися в напрямі Межигір'я. Зараз тут на Майдані дуже багато людей. Можливо, їх якось складніше виявити. Я думаю, що вони просто підпали під руку. І тому так відбувається.
Ну, не факт, що іменно влада переслідує. Зараз стільки багато різних підводних течень, все так перемішалось, що, може, це така технологія, коли они сами все делают. Им нужно поддерживать вот этот вот накал, поэтому могут технически создавать. А с другой стороны, это, возможно, просто какая-то технология той же власти для того, чтобы убрать тех, кто активный, и все.
Вона всіх переслідує, хто думає не так, як вони. Що хочуть залякати, але чи залякають, мабуть, ні вже.
Влада просто думає, як такими методами втриматися на своєму місці, як далі залишатися владою. Просто не доходить до мозгів, на жаль, те, що влада – це не просто втримати силою щось, а це завоювати авторитет, щоб бути владою.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А які голоси чутно зараз у баварському місті Мюнхені? 3 дні підряд там пройдуть Євромайдани. Час проведення цих протестів запланований так, щоб привернути увагу до подій в Україні учасників міжнародної щорічної конференції з безпеки в Мюнхені, яка пройде цими днями. Зараз з нами на зв'язку один з організаторів акції протесту українців у Німеччині, координатор зі ЗМІ Євромайдан Німеччина Андрій Хомоленко. Андрію, вітаю вас.
Вітаю вас, пані Людмила.
Скільки людей очікують на вашій акції, яка почнеться десь через 20 хвилин, так?
Так, звичайно. Ну, взагалі, наша акція триватиме всі ці 3 дні, і у нас будуть 3 піки кульмінації акції. Це сьогодні з 18 до 21 години, завтра з 12 до 20 години, а також післязавтра з 10 до 14 години. У ці пікові години акції у нас буде від 500 до більше ніж 1000 людей. Це переважно українці з багатьох громад міст Німеччини, Австрії, Чехії, Угорщини та інших найближчих розташованих країн. Взагалі у нас плануються виступи політиків. Наприклад, завтра о 12 годині у нас буде Віталій Кличко. О 19 годині у нас буде пані Руслана Лежичко. Ще також ведуться переговори з іншими політиками. Ми хочемо цим чином привернути увагу німецького суспільства до наших проблем, аби вони допомогли нам їх частково вирішити. Ми хочемо заблокувати рахунки злочинної влади по всій Європі і награбовані кошти повернути таким чином в Україну. Ми хочемо висловити свою підтримку українцям, що стоять на Майдані, і показати, що влада не пройде ніде у світі і не буде їй вороття.
Дякую, Андрію. Ми сподіваємося, що ми зв'яжемося з вами під час самої акції у вечірній програмі «Свобода сьогодні». Тоді ви вже зможете нам розповісти, скільки людей прийшло на акцію і чи підтримують акцію українців, місцеві громадяни і який розголос вона набуде. Зустрінемося з вами увечері. Дякую.
Дякую, до зустрічі.
А про Євромайдан в Україні слухайте у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Під час чергової сесії парламенту 4 лютого Україна може зробити перші кроки з кризи. Зокрема, поставити питання про формування нового уряду. Теперішня ситуація невигідна Віктору Януковичу, так кажуть політичні експерти, і прогнозують швидке обрання прем'єр-міністра і наближення як президентських, так і парламентських виборів. Про це детально Ірина Стельмах.
Останню можливість застосувати силовий сценарій влада вже втратила у минулі вихідні, тому продовжуватиметься тиха війна терору проти найбільш активних майданівців, прогнозує політтехнолог Тарас Березовець. Будуть спроби зняти імунітет і заарештувати найбільш активних народних депутатів.
Це стосується Андрія Парубія, це стосується Арсена Авакова, це стосується Лесі Горбець, Олега Ляшка, можливо, Ірина Геращенко, Андрій Шевченко. Ну, тобто десь коло людей визначено, там за різними оцінками від 10 до 15 народних депутатів. В основному це батьківщина.
Якби це не було парадоксально, додає Березовець, Віктору Януковичу невигідно затягувати призначення прем'єра і нового Кабміну. Тому це питання може бути винесене на сесії парламенту 4 лютого. На прем'єрське крісло є 2 кандидатури, які серйозно обговорюються. Це Петро Порошенко і Сергій Арбузов. Проте вони обидва невигідні Януковичу, звертає увагу політтехнолог.
Винесення кандидатури Арбузова для президента небезпечно тим, що воно ще раз продемонструє слабкість його позиції власній фракції. Порошенка прийнятна і для олігархічного крила, і вона абсолютно прийнятна для опозиції. Він може легко взяти десь там близько там 300 голосів. Але чим небезпечний Порошенко для президента? Тим, що це сьогодні про президентська більшість, а завтра це буде про прем'єрську більшість, тому що буде повне переформатування.
Тарас Березовець додає, на позачергові президентські вибори Янукович теж швидко може погодитись, бо розуміє, що в опозиції немає єдиної кандидатури. Повернення до Конституції 2004 року, якого так прагнуть опозиціонери, не є ідеальним варіантом саме з огляду на протистояння у цьому випадку прем'єра і президента. Нагадує про 2006-2010 роки директор Інституту української політики Кость Бондаренко. В українській традиції є ще один шлях, який не обговорюється. Це не повернення до старої, а написання нової Конституції.
В 95-му році було підписано конституційний договір. Це документ, який визначає рамковий характер владних стосунків. Він лягає потім у основу нової конституції, переформатовується Конституційна асамблея. Тут можна визначити 2 місяці, наприклад. Затверджується цей текст Верховною Радою, і на основі цього тексту оголошуються дострокові парламентські і президентські вибори в країні. І до кінця цього року ми можемо мати якісно нову країну, якісно нову конституцію, якісно нову структуру влади.
Через внутрішні перипетії експерти радять все ж не забувати, що конфлікт в Україні вже став предметом світового порядку денного, і важливими гравцями є Росія і ЄС. Їхній вплив, так чи інакше, буде відчуватися в кожному політичному рішенні України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх з вами у Свободі сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо. В Україні встановлено двовладдя, так вважає український історик, колишній дисидент, політв'язень Валентин Мороз.
І рука в Москві, в тому-то ціла річ. Троцький сказав, втратити Україну, значить втратити голову. І в Москві це чудово розуміють.
Харківська мерія забирає право в приватних операторів обслуговувати домофони. І що треба, щоб діти читали українською мовою? Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні встановлене двовладдя, так вважає український історик, колишній дисидент, політв'язень Валентин Мороз. Він порівнює сучасну ситуацію з подіями 1917 року, а також наголошує, що не можна допустити збройного протистояння. Про ймовірний розвиток подій в Україні, як вийти з політичної кризи, з Радіо Свободи своїми думками поділився довголітній політв'язень Валентин Мороз, а розмовляла з ним Галина Терещук.
Валентина Мороза називають одним із найрадикальніших представників українського національного руху. Він автор кількох десятків книг, зараз працює над третім томом «Україна у 20-му столітті». Більше 13 років Валентин Мороз провів у в'язненні і таборах суворого режиму у радянський час. Але навіть маючи великий досвід політв'язня, підпільної діяльності, будучи доктором історичних наук, йому складно спрогнозувати, як надалі розгортатимуться події в Україні. Лише впевнений, що Майдан переможе, адже сучасний майданний рух набув неймовірно великого розмаху, що стало несподіванкою для самого історика. На сьогодні в Україні встановлено двовладдя, коли державним інституціям протистоїть Майдан, каже Валентин Мороз. Науковець проводить паралель з минулим, 1917 роком.
В тому числі на Україні офіційною владою був тимчасовий уряд, неофіційною владою, але другою владою були ради. Та тут буде такий самий фінал, що ця друга влада, Майдан, нарешті поступово захопиться. Запаси ресурсу, мені здається, величезні. Що буде далі, не ясно, але цей рух набирає розгону.
Власне, події в Україні могли закінчитися у листопаді, наголосив Валентин Мороз, якби не втручання Москви в українські справи.
І рука в Москві, в тому-то ціла річ. Троцький сказав, втратити Україну, значить втратити голову. І в Москві це чудово розуміли. І теперішня московська влада, ось всі ті московські проблеми теперішні в основному від того, що втратили Україну. Без московського оцього руки, яка б'є палкою на Україні, без чого б тут ні той Ялинкович, нічого б не зробили, вони б давно вже пішли у відставку, і то вони давно вже втікли б у Москву. То завжди імперія завжди так робила. Москва сипе грішно. Вони можуть використати на підкуп весь свій бюджет державний. От те, що вони роблять на Україні.
Історик нагадує, що кожна революція складається з двох етапів – романтичного, коли люди розмахують прапорами і гаслами, і жорстокого, який вимагає одного сильного і виразного лідера, який зумів би повести за собою людей і об'єднати країну. Тому нині Майдан вимагає від опозиціонерів назвати ім'я одного лідера. І це потрібно зробити якомога швидше, бо саме російській владі на чолі з президентом Путіним вигідні слабкі, невиразні лідери опозиції, які чубляться поміж собою, вважає Валентин. Тим Мороз, Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Зверху зайшов, роздів, вигнав до себе, нічого гупить, безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Низка світових видань детально висвітлює перебіг подій в кризовій Україні і прогнозує подальший розвиток подій. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung повідомила, що лідер української опозиції Віталій Кличко, котрий відбув на міжнародну щорічну конференцію з безпеки у німецькому Мюнхені, зустрінеться там із державним секретарем США Джоном Керрі і намагатиметься донести до Заходу заклики української опозиції про негайне втручання в кризу в Україні з метою допомоги Євромайдану, де люди мерзнуть від сильних морозів, але не втрачають надії на демократизацію життя та подолання диктатури Януковича. Кличко також попереджає Захід, що президент Янукович загнаний в глухий кут, припертий до стінки і готовий до широкомасштабного насильства з метою зберегти свою владу. Газета Цюріха вважає, що конференція в Мюнхені цими вихідними повинна активно шукати шляхів виходу з кризи в Україні та уникнення кривавого сценарію тут. Американський часопис Foreign Policy вважає, що компромісом між опозицією і Євромайданом з одного боку і президентом Януковича, з другого могло б бути рішення парламенту про негайне повернення до Конституції 2004 року, тобто до парламентсько-президентської республіки, коли б відкривалася можливість для створення сильного коаліційного уряду та мирного завершення формального президентства Януковича. Видання попереджає також, що Кремль активно шукає можливостей прямого втручання у справу України. України та що в Москві бажають слабкої, безпомічної України, легкої мети для здійснення своїх власних планів. У Москві зацікавлені у подальшому загостренні ситуації в Україні, переконаний американський аналітик Крістіан Керіл. Польська газета «Виборча» друкує матеріал Анджея Белецького з Києва, котрий не виключає, що Росія може бути причетна до провокацій щодо Майдану. Тут, зокрема, зазначається, що виявлення зниклого тиждень тому лідера автомайдану Дмитра Булатова, сильно тортурованого невідомим підрозділом під Києвом, наводить на підозри, що тут не обійшлося без участі представників спецслужб сусідньої країни. Сам Булатов сказав журналістам, що люди, які його катували, професіонали та розмовляли із специфічним російським акцентом.
З оглядом преси був Василь Зілгалов. У Харкові з 1 лютого домофони усіх комунальних будинків буде обслуговувати лише одне комунальне підприємство «Харківміськліфт». Навіщо міській владі знадобилися домофони, дізнавався Володимир Носков.
Домофони у Харкові з 1 лютого переходять на баланс Харківміськліфту, а отже фахівці цього підприємства ремонтуватимуть пристрої або встановлюватимуть нові та збиратимуть кошти за обслуговування. За твердженням директора міського департаменту житлового господарства Романа Нехорошкова, практично всі приватні оператори працюють без дозвільних документів.
Сьогодні ті підприємства, які працюють в обслуженні домофонів, вони не мають ніяких договорів і ніяких взаємовідносин з комунальним підприємством «Жилкомсервіс». Тобто, фактично, немає відповідних юридичних документів, підтверджуючих те, що вони можуть оказувати цю услугу в домах комунальної власності.
Домофони в майже 10 тисячах комунальних багатоквартирних будинках обслуговували 7 приватних компаній. У підпорядкуванні дочірнього підприємства КС «Домофон Харків» майже 3 тисячі багатоповерхівок. Заступник директора цієї фірми Сергій Кара розповідає, 7 років його колектив ставив нові двері у під'їздах на замовлення мешканців, обладнував будинки домофонами. А тепер...
Захотели, забрали. Другое что-то не понравится, то есть посмотрят, то есть люди работали, забрали и дальше будут себе забирать.
У департаменті житлового господарства переконані, що все устаткування, яким користувалися домофонні фірми, є безгоспним, тому його передають на баланс комунального підприємства «Харківміськліфт». Домофонне обладнання належало мешканцям будинків, які за свій кошт його купляли для установки. У відповідь посадовцям з мерії твердить юрист дочірнього підприємства КС «Домофон Харків» Олександр Фадієв. Фірми лише займалися монтажем та техобслуговуванням електронних приладів у під'їздах. І раніше, додає юрист, у підприємстві «Житлокомсервіс», так у Харкові називається структура, що опікується житлово-комунальними питаннями будинків, не виникало юридичних питань.
Нашим підприємством було укладено угоду з комунальним підприємством «Жилкомсервіс», згідно якого ми сплачували ним гроші за те, що наше обладнання, мережі, за розміщення їх у комунальних домах міста Харкова. В одному випадку, як ми бачимо, комунальне підприємство «Жилкомсервіс» дає поняття, що це майно підприємців, і вони повинні за це сплачувати, а в іншому випадку вони вважають, що це майно безхазяйне.
А тим часом на захист своїх майнових прав до омбудсмена Валерії Лутковської нещодавно звернулися мешканці житлових будинків та низка приватних операторів з обслуговування домофонів. У оприлюдненій відповіді уповноваженого з прав людини йдеться.
Омбудсмен вважає, що положення цього документу, які регулюють прийняття у комунальну власність пристрою замково-переговорного зв'язку як безхозного майна, а також установлення пристрою замково-переговорного зв'язку за рішенням більшості голосів мешканців будинку або профільного департаменту, призводять до порушення майнових прав людини, її права власності на спільне майно та потребує приведення у відповідність до вимог чинного законодавства. З метою недопущення порушень майнових прав мешканців міста Харкова омбудсманом України Валерію Лутковською внесено подання харківському міському голові Геннадію Кернесу.
У мерії поки що не коментують аналіз Валерії Лутковської, мовляв, не мають на руках офіційного висновку. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А на закінчення проблеми духовні. Що потрібно, щоб українські діти стали більше читати рідною мовою? Про це сьогодні в Києві дискутували письменники та видавці, а слухали їх Женя Олійник.
Українська письменниця Зірка Мезентюк каже, дитяче читання є проблемою в усьому світі.
Дитячим письменникам нема що скаржитися, ми тепер можемо писати, що хочемо, як хочемо, і нас видають. Але якщо дитина, в принципі, вважає, що читати це не престижно, то дитячий письменник тут нічого не зробить.
Зірка Мезентюк розповідає, що в інших країнах діють кампанії, спрямовані на популяризацію читання. Наприклад, у Польщі транслюють телевізійні ролики, де відомі люди читають своїм дітям книжки. Окрім цього, каже письменниця, за кордоном дитяча література суттєво дешевша за дорослу. Вадим Дорошенко, видавець 5 дитячих журналів, каже, народні казки сьогодні так само популярні, як і сучасні. Яскравий приклад цьому – українська класична казка «Котигорошко», яка нещодавно вийшла в інтерактивній версії для планшетів. До речі, поява новітніх носіїв – одна із причин того, що наклади традиційних дитячих книг та журналів падають. Але справа не лише у цьому, розповідає Вадим Дорошенко.
В Україну завозиться дуже багато журналів, які не вироблені у нас. Вони навіть не перекладають на українську мову. Чому справа? У них дуже гарно розроблені стратегії маркетингу. Вони зайшли на наш ринок, переклали на російську мову. Це вже Казахстан, Україна, Росія, Білорусь. І продаються, здешевивши свій продукт до такої можливості, що український продукт не може триматись на плаву.
Тим часом літературний критик, засновниця премії для дитячих письменників «Великий їжак» Маріанна Кіановська говорить про ще одну причину. Більшість населених пунктів в Україні не мають навіть доступу до інтернету. інтернету, а бібліотеки не отримують поповнення роками.
В зв'язку з політикою нашої держави практично призупинилася передплата журналів дитячих. Багато бібліотек змушені шукати підтримки меценатів для того, щоб оформити елементарну передплату на кілька видань. І, власне, дитячі журнали до числа цих видань переважно не входять.
Що ж до переважання іноземної продукції, то Маріана Кіановська каже, у цій ситуації є більше переваг, аніж недоліків. Перш за все тому, що за рахунок цієї літератури відбувається модернізація дитячої книги на українському ринку. Адже сучасні українські журнали та підручники часто не відтворюють реального побуту дітей. Наприклад, того, як змінилася дитяча комунікація, ті ж СМС-повідомлення та комп'ютерні ігри, каже Маріана Кіановська. Утім, критик наголошує, що діти, а особливо підлітки, читаючи, моделюють уявлення про світ. А реалії, про які йдеться у перекладній літературі, не зовсім відповідають українським. Адже, скажімо, у Європі стосунки в сім'ї сильно відрізняються від наших, каже Маріана Кіановська. Разом з тим, якісної урбаністичної підліткової прози в Україні поки що бракує. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це були перші підсумки дня, що минає. Програму підготували.